минулого тижня, шановні радіослухачі, у нашій радіопрограмі ми торкнулися лише частково модерного, так би мовити, онлайн-зібрання Світового конгресу українців, який мав на меті не тільки поінформувати Україну про Світовий конгрес українців, але і ознайомити ширше українське суспільство із головними акцентами діяльності Світового конгресу українців, який стояв, стоїть і завжди буде стояти на сторожі українських цінностей. Отож, у попередній нашій радіопрограмі, якщо пригадуєте, ви мали нагоду послухати президента Світового конгресу українців Павла Грода та Вікторію Ренчишин із Франції, з центру Анни Київської. І ось сьогодні далі, шановні радіослухачі, дякуючи телеканалам UA1 і Суспільне телебачення, як також і ведучим Анатолію Яремі та Інні Москвіній, ми пропонуємо вам послухати іще кількох учасників цього онлайн-зібрання. Зокрема, митрополита Української греко-католицької церкви славного Бориса Гудзюка, відому диригентку Оксану Линів і дещо більше, зокрема, про українців у Перемишлі та дещо до питання про Голодомор і українців у світі. Залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС.
Ми хочемо розповісти ще про одну з найстаріших українських діаспор у світі, яка діє у Перемишлі, це в Польщі, чим вона живе сьогодні.
100 років тому тут співала Соломія Крушельницька та виступав Іван Франко. Театр української бесіди ставив свої вистави. Українські науковці читали лекції. Українці звели народний дім у центрі польського Перемишля на початку 20-го століття. Після Другої світової війни будівлю націоналізували, а всі громадські організації виселили.
Народний дім в Перемишлі – це не лише стіни, мури, чудові розписи чи абсолютно неповторний, неймовірний театральний зал. Це в першу чергу люди. Це люди, які його будували, творили на початку 20-го століття, які зрозуміли, що українцям в Перемишлі потрібна і візитна картка.
В часи відлиги українська громада робить перші спроби повернути народний дім, який фактично завершується в 2011 році. Одну з ключових ролей в цьому непростому процесі відіграє Світовий конгрес українців. Він веде перемовини між урядами України та Польщі, щоб повернення відбулося на прийнятних умовах. Врешті-решт, українська громада викуповує народний дім у мерії Перемишля за 1% від вартості.
Наші діти є присутні також в Українському народному домі у Перемишлі. Бувають тут доволі часто, тому що це також і моє місце роботи, і місце громадської активності.
Ігор Горків – волонтер та голова відділу в Перемишлі об'єднання українців у Польщі. Він один з тих, хто нині опікується відновленням народного дому. Сам Ігор – етнічний українець, народився на півночі Польщі, куди переселили його дідуся та бабусю під час операції «Вісла». Родина зберегла свою мову, культуру і традиції. І передала наступним поколінням.
Для мене бути українцем було чимось дуже природним і надалі є, тому що ми з батьками, з сестрою всі не спілкувалися виключно українською мовою.
Разом з командою однодумців Ігор Горків організовує виступи митців та збирає кошти на відновлення народного дому. Попри те, що капітальний ремонт триває, з кожним роком тут влаштовують все більше заходів. Як і 100 років тому, грають концерти, а діти переймають українські традиції.
Заохочую всіх до приїхати до Перемишля, відвідати український народний дім, побачити його красу, бо жодне відео цього не передасть. Приїжджайте до Перемишля.
І зараз долучаємо до розмови ще одного нашого гостя, митрополита Української греко-католицької церкви, президента Українського католицького університету Бориса Гудзяка. Маємо невеличкий сюжет про нього. Давайте подивимося, а далі поговоримо з цією людиною.
Народився у Сполучених Штатах Америки. Закінчив Гарвард. Міг бути бізнесменом-мільйонером, але обрав служіння. Відчуємо це через наші молитви, через наші проблеми і страждання, та дозвольмо собі сповнитися надією. Він – духовний лідер, який створив приватний університет із найвищим вступним балом в Україні.
Удушевлятися великим, високим і мати перед очима гідну мету само собою підносить людину.
Він вчить не боятися страху і каже, що найбільший потенціал розвитку ховається у наших слабкостях. Великими вчинками і мудрими словами архієпископ-митрополит Борис Гудзяк єднає українців усього світу.
Ідіть вперед і свідчіть. Поможіть церкві відновлюватися, як нас заохочував блаженніший.
Владико, раді, що ви долучаєтеся до нашої розмови.
Вітаємо вас.
Вітаємо на онлайн-форумі. І хочемо запитати, ось там останні слова сюжету були, що ви об'єднуєте українців. І ми сьогодні запитуємо у наших глядачів, власне, що об'єднує українців світу? Яка ваша думка і яка роль у цьому об'єднанні духовних лідерів?
Я лише буду доповнювати, бо є багато відповідей на це питання. Знаєте, молитва об'єднує. Я думаю, що є біля 2000 українських церков у світі. Греко-католицьких, православних, тепер чимало протестантських. Українська громада тримається там, де є вже майже півтора століття за межами України українські церкви. Тримає нас молитва, тримає нас, знаєте, це буття українцями у радості. Часом от якісь такі заклики до патріотизму, ну, звучать такими трохи моралістичними, менторськими. Патріотизм – це висока чеснота. І до неї треба змагатися. Але нам треба також усвідомлювати, що бути українцем є добре, є радісно. Ми, українці, маємо гумор, ми маємо пісню, ми маємо витончені естетичні смаки. І це пережиття здорового, усміхненого, об'єднаного українства мене укрилює від самого дитинства. Це, що Павло говорив в Сумі. Я був пластуном. Ми любили наших друзів-сумівців. Ми любили бути разом. І Україна пам'ятає заклик блаженнішого Любомира – бути людиною. Тобто бути українцем – це є передовсім бути людиною. Тому що Бог нас створив такими, Він створив нас українцями, і в цьому українстві ми вповні реалізуємося і даємо життя. І, хоча я живу вже майже в 10 різних країнах своїм українством, життя мене так, церква мене перекидала з одної країни в другу, з одного континенту на другий, я переконуюся, що у цьому воплоченні, у цій культурі ми маємо чим поділитися. І зараз я думаю, що наша діаспора, розкинена, як Павло казав, в 65 країнах, має завдання цей досвід світового українства і досвід світу приносити, вносити в українські питання, в українські виклики в Україні.
От ви сказали, що були в різних країнах і були в Україні. Ви є президентом Українського католицького університету. Зараз то є один з найбільш престижних вишів України. Яка місія цього університету? Це ж не суто релігійний виш.
Ні. Це є, він, як би сказати, є католицький. Ми пропонуємо дуже, як би сказати, без апології євангельські істини і цінності, але двері відкриті для кожної людини доброї волі. Тому що бути людиною – це є основна, так би сказати, ціль і завдання університету – допомогти людині вповні реалізуватися. Наприклад, зцілювати ці травми, які несе наш народ. Ми мали транспоколіннєві геноцидальні травми. Ми боїмося один одного. Ми бачимо, як в політиці люди не довіряють одне одному. Ми бачимо, що діється з українською родиною, скільки є розводів. Ми боїмося дітей приводити на світ. Не буде України і українства без українців. А, скажімо, рівень абортів серед українців – один з найвищих у світі. Не кожен є готовий, от як Павло, привезти своєю дружиною четверо дітей на світ. Павло багато чого робить, але найбільше, що він з дружиною зробив, це дав нашому українству чотирьох гарних, здорових, вихованих дітей. І це є те, що університет старається зробити. Піднести дух, дати почуття гідності, виводити з комплексів, з травми. І я радію, що, скажімо, це, так би сказати, укрилює людей.
Світовий конгрес українців – амбасадор України на міжнародному рівні, а його президенти – це дипломати та голоси, які доносять світу правду. Евген Чолій – один з таких голосів. Юрист за освітою, він очолював Світовий конгрес українців упродовж 10 років. І на його президентство випали найважчі часи в історії сучасної України – російська агресія та анексія Криму.
Нашим завданням є довести до західного світу, що Україна міняється.
Українську ідентичність Евгену передали батьки, які були родом з України. Але через радянську владу вони змушені були переїхати до Канади. Тут Евген разом із братом ходить до української церкви та школи.
Нам дали відчути, що ми не є лише канадцями, оскільки і я, і мій брат народилися в Канаді, а що ми є українцями, канадцями.
Вперше Евген приїжджає до України за лічені дні до проголошення незалежності. Він має виступити на світовій конференції українських молодіжних організацій.
Просто то мороз ішов за шкірою, так відчувалося, що ми переживаємо неймовірно важливі хвилини.
Таке піднесення охоплює Евгена у 2013 році, коли Україна має підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Але на Вільнюському саміті Віктор Янукович зраджує інтересам українського народу. Евген Чолій, присутній на цьому саміті, озвучує правду. 21 листопада – сумна дата для всіх українців. В цей день президент України показав неготовність домовлятися по-європейськи. За 5 років своєї другої каденції Евген Чолій, як президент Світового конгресу українців, здійснює 147 міжнародних подорожей до 51 країни, щоб закликати їх уряди і міжнародні інституції допомогти Україні в боротьбі проти гібридної агресії Росії.
Я думаю, що міжнародне співтовариство тепер краще розуміє, до якої міри Україна є стратегічною країною. Це розуміння доводить до того, що міжнародне співтовариство продовжує санкції проти Російської Федерації і співпрацює з Україною.
Ну, я думаю, що голос України ще буде чутніший, зважаючи на ту інформацію, яку ми щойно отримали вчора. Героя цього сюжету, пана Євгена Чолія, призначено почесним консулом України у Монреалі. Це штат Квебек, тож сподіваюся, що він на цій новій посаді зможе ще більше доносити свої меседжі і до канадських урядовців.
Ну, ми...
Так. А
так.
Ми
продовжуємо
програму.
Так,
звісно.
Долучаємо до розмови ще одну учасницю форуму. Це засновниця та арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики «Львів Моцарт», диригентка, яка працює з оркестрами світової величини, Оксана Линів. Але давайте зараз, просто зараз, дізнаємося трошки більше про неї, а тоді вже поговоримо.
Її дитинство пройшло у Бродах, але для мрій немає меж. Тому, долаючи невпевненість і страх, вона наполегливо йшла до своєї мети – бути музикантом і працювати з великими колективами.
Для себе зрозуміла, що твори стали популярними або непопулярними не тому, що це неякісна музика, а тому, що не завжди знаходилися диригенти, які готові були піти складнішим шляхом, а не простішим.
Зараз Оксана – одна з найкращих жінок-диригентів молодого покоління у світі. Своїм прикладом вона зруйнувала міф, що диригентство – це традиційно чоловіча професія. Оксана Линів – перша запрошена жінка-диригент Байройтського оперного фестивалю у Німеччині. Одного з найпрестижніших фестивалів класичної музики. Вона диригуватиме нову постановку опери Вагнера «Летючий голландець». Своїм талантом Оксана Линів єднає поціновувачів світового мистецтва і української культури.
Це був щедрик українського композитора Леонтовича, який весь світ знає і слухає. Пані Оксано, дозвольте привітати вас. Вітаю вас.
Вітаю.
А скажімо, питання? Тому що мені цікаво, от як такій тендітній, симпатичній жінці важко було пробитися у, здавалося б, чоловічий світ диригентства, зайняти там своє чітке певне місце, і то досить престижне.
Так, я чую. Професія диригента залежить не стільки від фізичних якостей, скільки від духовних сили волі, а також від музичного таланту. Тому, я думаю, саме тому я змогла отримати успіх.
Пані Оксано, а дозвольте я спитаю, якби ви залишилися в Україні, чи досягли би ви тих висот, які ви маєте? Чи був би Моцарт, чи був би молодіжний симфонічний оркестр, який ви створили у Львові? Чи все це могло би відбутися, якби ви залишилися тут?
Однозначно ні. Я спеціально поїхала до Німеччини заради вдосконалення, тому що диригування – це така складна професія, і опанування дійсно всіх тонкощів оперного симфонічного диригування. Цього потрібно вчитися в інших країнах, які є передовими по музичній культурі у світі. І дійсно лідером в цьому питанні є саме Німеччина. Тому я одразу після закінчення Львівської музичної академії поставила собі за мету, власне, продовжити навчання і стажування вже в Німеччині. І зараз в Сумі я знаходжусь тут більше 10 років.
Так. Ну, але ви якийсь період ви керували оркестром, філармонійним оркестром у Граці, це одна з європейських культурних столиць. І, скажімо, оцей от ми говорили раніше про культурну дипломатію, як, перебуваючи на таких посадах, вам доноситься, вдається доносити меседж про те, що ви є українка, ви виховані українською культурою?
Ви знаєте, хоча я знаходжуся за кордоном вже дуже багато років і усвідомлюю, що саме моє призначення є здобути найбільших висот на дійсно великому міжнародному рівні, тим не менше найскладнішим є для мене прийняти слово «еміграція», адже внутрішньо я постійно усвідомлюю, що я маю одну єдину батьківщину – це є Україна, і що всім серцем і всім своїм талантом я зобов'язана своїй батьківщині. Тому я дуже пишаюся, в якій би точці світу я не знаходилася. Постійно, що в моїй біографії написано, де я народилася, хто я є за національністю, але крім того, нести меседж української культури далеко у світ. Тому, якщо ви прослідкуєте і прочитаєте мої програми на гастролях з різними колективами світу, ви неодмінно побачите величезну кількість творів українських композиторів, які звучать в моїх концертних програмах вперше в Європі, в Західній Європі. І цим я також дуже пишаюся і бачу в цьому свою певну місію.
Повернутися до розмови з Павлом Гродом, президентом Світового конгресу українців. Він з нами на зв'язку з Торонто. Пане Павле, ви згадували, що зверталися до якихось до комісії, щоб слово «голодомор» внести до лексикону англійської мови. Я думаю, що не лише це ви робили, тому що Голодомор – одна з найтрагічніших сторінок в історії України. Ця подія довго чекала на світове визнання. Наступний наш герой присвятив справі визнання геноциду українців усе своє життя. Давайте подивимося його історію.
Радянська влада десятиріччями замовчувала Голодомор, який сама і влаштувала. Так, незнання привело до невіри. Тож світові потрібно було донести правду. Саме цій місії Стефан Романів присвятив багато років свого життя.
Ми можемо розбудовувати Україну економічно і так далі, але ми не можемо забути цю трагедію.
Стефан Романів – перший віце-президент Світового конгресу українців, голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу. Народився у Мельбурні, Австралія. Там ходив до української суботньої школи, де вперше дізнався про Голодомор. Остаточно його життя змінюється завдяки книзі Роберта Конквеста «Жнива скорботи». Правда про ці страшні події приголомшує Стефана.
Світовий конгрес українців бідних, українців під головування Юрія Шимка в 88-му році також створив велику комісію, яка вивчала питання Голодомору.
Стефан приєднується до справи Світового конгресу українців та їздить до Радянського Союзу. Ризикуючи щоразу, він таємно провозить заборонену українську літературу. Згодом виступає на масових мітингах.
Будемо воювати до кінця, щоб світ визнав цей голодомор геноцидом.
Спершу Естонія, далі Австралія та Канада. На початку нульових світ починає визнавати трагедію. В 33 країнах люди виходять на вулиці підтримати акцію «Незгасима свічка пам'яті». Завдяки провідниці української громади Угорщини Ярославі Хортяні, угорський парламент одноголосно голосує за визнання Голодомору. На сьогодні Голодомор визнали геноцидом вже 17 країн. Але кінцева мета Світового конгресу українців – це мають зробити всі країни ООН.
У нас є різні проєкти, а вони всі йдуть під гаслом «Україна пам'ятає». Світ визнає.
Українська діаспора постійно привертає увагу світу до страшних подій 32-33 років. Конференціями, виданням книжок, відкриттями архівів СБУ. У Канаді автобус, обладнаний мобільною аудиторією, їздить у школи з лекціями про Голодомор. Світову славу на виставках здобуває фотопроєкт, присвячений дівчині свідку Голодомору Марія Лесі Марущак. Масштабний музей Голодомору будують у Києві.
Багато втрат, багато жертв, але Україна виграла, вона вийшла і не дала комуністичній системі, совєтській системі винищити український народ.
Ну і маємо питання до пана Павла Грода. Пане Павле, не можемо не спитати, отже, як зробити так, щоб про Голодомор говорили в кожній країні, де живуть українці?
І визнали на офіційному рівні, тому що у сюжеті ми сказали, що наразі 17 країн визнали його офіційно. Отже, які подальші кроки у цій справі?
Я дам наші висновки, як це робилося в Канаді. Це перше, треба працювати з суспільством. І ми так і робимо в Німеччині, де ми почали процес, щоб перше все треба вчити, треба перше вишколювати, щоб поселенці в цій країні зрозуміли, що це є за історія. Тобто перше починається з освітою, з наукою. Друге починається з впливом через медіа, через політиками. І тому, знову використовуючи приклад, як ми працюємо сьогодні в Німеччині, щоб Німеччина це визнала.
Просто у Гринчишин така історія же ж...
Ну, вона потім після. Ага.
Пане...
Ми працюємо з нашою громадою, щоб в Німеччині, щоб вони працювали із науковцями і працювали з політиками, щоб вони перше зрозуміли, що це був Голодомор. Бо ми всі це про це знаємо, але також зрозуміємо, що в Україні про це нещодавно тому почали розуміти і вшановувати. Тому ми мусимо перше почати з навчанням. Друге, мусимо тоді політичний процес почати, писати до наших політиків, працювати з кожним політиком по одному. Бо політика – це є унікальна річ. В західному світі спеціально, що треба працювати на дільницях з цими політиками, щоб вони зрозуміли, хто ми є і чому ця історія для нас і для них повинна бути важлива, бо це має вплив, як світ дивиться на Радянський Союз і злочини Сталіна. Це дуже важливо. Тому ми до цього підходимо не з пафосом, але з сильною роботою, щоб перш за все навчити тих поселенців, що то був Голодомор, і тоді, щоб уряди їх визнали на офіційних рівнях.
Ну, тут дуже важливо, що процес уже пішов, і головне не збавляти обертів і йти до кінця, поки не буде досягнена кінцева мета.
Це були витяги із онлайн-зібрання Світового конгресу українців, яке транслювалося через телеканали UA1 та Суспільне телебачення в Україні. Більше ви можете дізнатися на веб-сторінках цих телеканалів, а також у мережі YouTube, як також і на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian.